Bueno, agorkarekin aurkitzen gara, Kataluniako kooperatiba integraleko kidea, eta baitare nolabait auzolan ekimeneko kidea, arratsaldeon, Gorka.
Ba, bai, arratsaldeon. Pues bai, hemen Katalunia aldean kooperatiba integralan ekimenean, eta hemen pues, ahalde neinean ere Euskal Herrian ba, auzolan ekimenean.
Hori, eta gaur bertan Irunen egon zera, hitzaldi bat ematen, asaltzen pixka bat zer den kooperatiba integral delako hori, eta, bueno, labur-labur izan behar du, ze karo, asalpen asko behar ditu normalean, baina labur-labur nola definituko zenuke ba, Katalunian martxan jarri den ekimen hau?
Bueno, ba, lehenik eta behin argitzea kooperatiba integral katalana ez dela kooperatiba bat, kooperatiben legeak eta kooperatibak erabiltzen dituela prozesu autogestionatu orokor bat estatuaren erasotatik eta bankuen erasotatik babesteko, eta prozesu autogestionatu hori azken finean gizartea oinarritik berreraikitzeko prozesu bat dela, eta berreraikitze hori maila guztietan eta maila integralean eman behar dela, eta horrek esan nahi du gure beharrak, gizaki bezala ditugun beharrak, ba, nolabait bete behar ditugula edo eraiki behar ditugula gizartearen eraikitze prozesu horretan bertan.
Eta azken finean, nolabait irudikatzeko, ulertu dezakegu, sare handi bat bezala, nun proiektu txiki pila bat dauden eskualdeka antolatuak hainbat alorretan, nekazaritzan edo informatikan edo dena delako, ez da?
Bai, azken finean irudikatzeko modurik errazena sare bat irudikatzea da. Azken finean ere ulertzen delako sare bat eraso edo eraso egin daitekeen sistemarik egonkorrena dela, sarea delako, eta haietako nodo bat ere ba, dena edozein arrazonengatik erasotua baldin bada edo erasoa ere barnetik bultzatzen bada, sarea den neinean, sare bezala funtzionatzen jarraituko luke. Orduan hori babestea, ez, gizarte baten berreraikitzea sare moduan, eta sare horretan bai pertsonak eta bai kolektiboak eta bai proiektuak parte hartzen dutela, ba hor dago kosketako bat.
Eta kaso gauza berezietako bat ere bai nolabait irudikatzen alduena kooperatiba honen funtzionamendua moneta sozialarena izango zen. Zer da moneta soziala edo askea delakoa?
Bai, ba txanponaskeak edo monetaskeak, pues azken finean dira trantsizio tresnak dira alde batetik, eta trantsizio tresna dira nolabait gure kapitalismoaren ekonomiatik babesteko, eta gure kapitalismorako daukagun dependentzia nolabait murrizteko. Eta azken finean ere tresna bat dira gure gizartean beharrezkoak ditugun elkartrukei balore bat ipintzeko eta elkartruke horiek errazteko.
Eta Euskal Herrian ere, nahiz eta olako antolaketa batez egon, ba bai ematen ari dira proiektu ezberdinak, alternatibak eskaintzen ari dituztenak sistema honekiko, eta guzti hori ere basaretzeko asmoan dabil batez ere auzolan ekimenak, ez?
Bai, ba hemen auzolan ekimena ere martxan dago, duela hainbat hilabete, eta pues helburuetako bat eta hasierako helburuetako bat ba izan daiteke hori, ez? Azken finean badagoena hor dago, asko da ere, baina behar du nolabait sareak ematen dion indar hori, ez? Eta benetan proiektu horiek sarean lan egiten hastea eta benetako alternativa egonkor bat izatea.
Eta beno, amaitzeko eta borobiltzeko, badago sistema alternatiborik ezagutzen dugun kapitalismo honetara?
Bueno, badagoen edo ez, ez dugu, behar bada ez dugu inoiz jakingo, ez, baina gutxienez hortan saiatu behar gara, ez, eta hori pasatzen da ba hausnarketatik lehenik eta behin, eta bigarren ba praktikatik, ez, eta orduan ba, ilusioa daukagunak eta gogoak ditugunak beste gizarte bat ezagutzeko, ba horretan dihar dugu eta bueno, hemen Euskal Herrian auzolan ekimena bultzatzen dituen printzipioak oinarri oso interesgarriak dira gizarte hori nolabait berreraikitzeko, kooperatiba integralen modelo hori interesgarria dela uste dugu eta hala izaten ari da gutxienez ba jendearen artean izaten ari duen harreran eta bueno, pues bakarrik falta zaiguna ba guzti hau praktikara eraman, garatu eta ikusiko dugu benetan ere alternatiba den edo ez.
Gorka, mila esker eta beste bat arte.
Vale, eskerrik asko.